слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Канцэрн «Белнафтахім» абверг інфармацыю агенства «Рэйтэрс» пра спынення паставак расійскай нафты беларускім нафтаперапрацоўчым заводам. Агенства спасылалася на прадстаўнікоў расійскіх нафтатрэйдараў. Тым часам на абодвух беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах зазначылі зніжэнне аб'ёму перапрацоўкі сыравіны. Сітуацыю вывучаў Валер Каліноўскі.
Официальной информации про спынение поставок российской нафты в Беларусь нема ни с российского, ни с белорусского боку. Агентства Reuters и Interfax у своих поведомлениях посылаются на анонимные крыницы. Поводле поведомления Reuters, с нового года поставки на два белорусские нафтоперапрацоўчыя заводы увогуле спыненные. Interfax же пишет, что заводы мають маршрутную телеграмму от российской транснафты на перапамповку прадаплочанага летась объему по меры 1,126 тысячных миллиона тонн нафты. Прессовый сакратар концерну «Белнафтахим» Марина Костюченко на конт гэтага заявила.
Информация неверная. Нефть поступает, работают заводы в обычном графике. Наши предприятия работают круглосуточно.
Марина Костюченко так само заявила, что на заводах есть и запасы сыровины. Тем часом за мих НПЗ доходят вестки про истотное скорочение перепрацовки нафты с 1 студеня гэтага году. У приватности супрацовник Новополоцкого нафтану Сергей Сидоров поведомил.
Упала на 25%. Загрузка была 1750. Это я сам видел. Как раз я працевал в субботу вечером. Остановили установку даже одну.
У коллективе «Нафтану» хвалюются с этой нагоды, а так само в связку с информацией про махчимый продаж предприемства российским компаниям.
Людям же тоже некоторые понимают, что если продадут, 7 тысяч же не будет работать у нас на заводе. Они еще пообещают, а потом же начнут избавляться от пенсионеров.
Про складанасці кажуць і на Мазырскім НПЗ. Тут вытворчасць упала на 30%. Новая партыя нафты на прадпрыемства паступіла з умовай, што за яе будзе заплачана поўная мыта, гэтак як і вымагае расійскі бок. У гэтым калектыве людзі таксама хвалююцца, бо сітуацыя стварае ўнутраныя праблемы з падпісаннем калектыўнай дамовы, вытворчымі плянамі, заробкамі. Незалежны спецыяліст у галіне энергетыкі Александр Бардоўскі мяркуе, што ў цяперашнім нафтавым канфлікце бакі ўсё ж дамовяцца, як гэта было і ў 2007 годзе. Тады беларускі бок фактычна прайграў аналагічнае супрацьстаянне.
Прайграла в том, што БТС-2 началось строіцца. Вернее, не началось, а продолжилось строительство. Они то ориентируются на 50 миллионов в год ту нитку на Приморск. А 50 миллионов – это, по сути дела, то, которое идет сейчас на Польшу.
Менск и Москва спрачаются за великие гроши, которые в выгляде мыта с нафты и нафтопродуктов могут пойти альбо в белорусский, альбо в российский бюджет. Але Россия в теперешнем супрацьстоянии с Беларусью мае и геополитичную мету, зазначает аналитик у галине энергетики Валентин Мацкевич.
Что тычется как раз вот информационного боку. Для России вельми важно показать, что Беларусь и Украина не являются надежными партнерами, подрывая енергетичну карту європейську. І коли улічують зближення Європейського Союзу з Білоруссю, то, що прощаються многі грахи, для того, щоб з-під впливу Росії вивести, коли лічить за мету, то мета, хоч і за все, може бути пусть така.
Валентин Мацкевич переконаний, що теперішній конфлікт вокол мита на російську нафту цілком перекреслює митний союз з Росією і Казахстаном, який повинен був запрацювати з нового году.
Віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Сечын падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным паведаміў, што Расія бесперашкодна працягвае транзіт нафты ў бок заходнееўрапейскіх спажыўцоў, і учора пачалася адгрузка на беларускія заводы. Так, на беларускі Наваполацкі завод было адгружана каля 100 тысяч тонн нафты і 78 тысяч нафты на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Паводле Ігара Сечына пакуль што ідзе падрыхтоўка дамоўленасцяў. У беларускім урадзе нашаму карэспандэнту паведамілі, што перамовы з расійскім бокам пра умовы пастаўкі нафты ў Беларусь працягваюцца на дыстанцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Сёння ў Маскве выходны дзень, святы працягнуцца да 10 студзеня, што ўскладняе перамоўны працэс. Паводле прэсавага сакратара беларускага ўраду Александра Цімашынкі, перамовы праходзяць дыстанцыйна. Ён не паведаміў, хто з беларускіх прадстаўнікоў знаходзіцца ў Маскве, але сказаў, што прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі і асноўны перамоўшчык першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка знаходзяцца ў Менску.
Перамовы вядуцца безумоўна, ніхто не сядзіць проста так. На гэта не значыць, што сядзяць вышэйшыя прадстаўнікі ўрада. Поэтому размова не идея, але перамовы ведутся, перезумела.
На гэты момент пакуль нема ніяких выников, все застаецца на ранейших позициях, так?
Пакуль больш докладная информация отходит перамовы, у мяне нема. Я ведаю, что перамовы ведутся, и яны не спынялись.
У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль устрымліваюцца ад каментароў. Нагадаем, пасля няўдалых перамоваў 30-31 снежня пра ўмовы пастаўкі нафты ў Беларусь, расійскі ўрад праінфармаваў афіцыйны Менск пра пераход ад 1 студзеня да спагнання мыта на нафту ў поўным аб'ёме. Беларускі бок настойвае на тым, што да падпісання адмысловых дакументаў з расійскім бокам пастаўкі расійскай нафты павінны заставацца бязмытнымі. Пры гэтым афіцыйны Менск пасылаецца на дамоўленасці, дасягнутыя раней прэзідэнтамі абедзвюх краін. На пытанне, ці спаганяе Расія 100% мыта на нафту, прэсавы сакратар Белнафтахіму Марына Костюченко сказала, што перамовы вядзе ўрад.
Все ў такім жа рэжыме, які было. Паставкі нафты ідуць. Наконт мытнай пошліны перамовы не скончыліся. Ну, у Расіі адзін пункт погляду на гэтыя падзеі, у беларускага боку іншыя. Дачакайцеся афіцыйных падпісання дамоў.
Тым часам сёння прадпрыемства «Белэнерга» заявіла пра магчымае спыненне транзыту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць і да камерцыйных паставак Украіны Балтыі. У прэсавай службе расійскага ўраду новай інфармацыі пра нафтавыя перамовы з Беларуссю не падалі. Паводле расійскага палітолага Сергея Маркава да нафтавай вайны яшчэ не дайшло, аднак у рамках мытнага саюзу Расія пастаўляе Беларусі нафту з вельмі сур'ёзнай зніжкай, і ўзамен на гэта Расіі патрэбныя пазітыўныя крокі ў адказ з беларускага боку ў сферы вайскова-палітычнага супрацоўніцтва.
Там, дзе нефць, всегда палітыка. В падзержку этой беларускай эканомікі Росіі было вложено многі мільярды долараў. І Росія будзе продолжаць это делать. Беларусь является частью единого союзного государства и будет являться частью вот этого единого с Россией экономического пространства. И нефть, она будет продавать со скидкой. Другое дело в том, что какие объемы и с какой скидкой.
Паводле спадара Маркава, расійскае кіраўніцтва нязгоднае, каб нафта затанна куплялася і задорага продавала на внешних рынках.
Понятно, что определенная сила Беларуси, имеющие доходы от этой перепродажи российской нефти, либо в прямом виде, либо в таком косвенном работам, они как раз заинтересованы в том, чтобы они получали из России подешевле и побольше. Но этот вопрос обычного количественного спора найдет какую-то точку компромисса.
Паводле беларускага палітолага Андрея Федорова, відавочна, что ніяких пагадненняў з расійскім боком на агул не было досягнуто. Інакш Александр Лукашенко уже выступил бы с заявой.
Максима яшчэ, ён лічыць, што не ўсе магчымасці вычарпаныя і што можа нейкім чынам ягоным міністрам падасца пра нешта дамовіцца. Напэўна, там ужо разумеюць у вышэйшых колах, што такія сваркі не дадаюць аўтарытэту нікому. Я думаю, што там ідзе ўсё ж нейкі гандаль, і застаюцца пэўныя такія надзеі на тое, што пытанне будзе вырашанае, і магчыма ідзе разлік на тое, што Москва пабаіцца разбурэння мытнага звязу і пойдзе на нейкія саступкі.
Мяркуе палітолаг Андрэй Фёдараў. Навагодні нафтавы канфлікт будзе ў цэнтры ўвагі экспертаў свабоды.
Ці ставіць нафтавы канфлікт паміж Беларусію і Расіяй пад сумнеў існавання мытнага саюзу? Ці можна сцвярджаць, што беларускія перамоўшчыкі наўмысна ідуць на скандал, каб давіцца ад Расіі саступак? Ці пойдзе Масква на такія саступкі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Менску кіраўнік цэнтру Мізеса эканаміст Яраслаў Раманчук, з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Дадзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну, а зараз агляд замежнага друку. Даходы за кошт Расіі ўмацоўваюць рэжым Лукашэнкі. Такое меркаванне выказвае ў прыватнасці аўтар публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс». Пра то, як напружанасць паміж Беларусю і Расіяй у сувязі з пастаўкамі нафты аналізуецца замежнымі сродкамі масавай інфармацыі, больш падрабязна раскажа Сергій Навумчык.
Канфлікт паміж Росіяю, Україною і Беларусі має карані ў савецкім часе, адзначае газета «Зідойча Цайтунг». Тады ў адзінай дзяржаве рэспублікі карысталіся прывілеямі на пастаўку энергарэсурсаў, але зараз ні «Лукойл», ні «Газпрам» не жадаюць зменшаць цэны суседзям. Захад мае засцярогу, што Крэмль можа скарыстаць энергетычную залежнасць для ціску на былыя савецкія рэспублікі. Нямецкая газета заўважае, што Беларусь заявіла пра магчымасць падвышэння транзытнага мыту ў 10 разоў да 45 даляраў за тону. Гэта можа паставіць пад пагрозу транзыт нафты ў Польшы і ў Нямецчыну. Брытанская «Гардзіан» адзначае, што залежнасць краінаў Еўропы ад расійскіх энерганосьбітаў павялічваецца, і Крэмль за гэты кошт набывае большую палітычную вагу. Газета нагадвае, што праз Беларусь у Еўропу штодня паступае 400 тысяч барэляў нафты, у тым ліку больш як дзясятая частка ад імпарту нафты Нямецчыны і тры чвэрці імпарту нафты Польшчы. Financial Times, паведамляючы аб тым, што Беларусь і Расія не здолелі заключыць пагадненне аб пастаўках расійскай нафты ў 2010 годзе, прыгадвае, што ў гісторыі беларуска-расійскіх дачыненняў ужо здаралася падобная спрэчка пра нафтавыя тарыфы ў пачатку 2007 году, калі Расія прыпыніла пастаўкі сваёй нафты на 3 дні. Газета адзначае, што тады тарыфная спрэчка была вырашаная ў карысць Расіі. «Нью-Йорк Таймс» пры нагодзе паведамлення аб расійска-беларускай нафтавай спрэчцы таксама прыгадывае расійска-украінскую газавую вайну 2008 году і яе наступствы для ўсходняй Еўропы. Як Financial Times, Нью-Йорк Таймс таксама піша пра даходы, якія атрымлівае Беларусь з продажу перапрацаванай расійскай нафты, плацячы за яе імпарт толькі 35 з нечым адсоткаў стандартнага нафтавага мыта. Газета адзначае, што гэтыя даходы за кошт Расіі умацоўваюць рэжым прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Пра няўдачу расійска-беларускіх перамоў аб пастаўках нафты і магчымых наступствах гэтага для Еўропы паведамляе і Wall Street Journal. Усе тры згаданыя газеты цытуюць выказванне афіцыйных асобаў з нафтавага сектару Расіі, паводле якіх транзыт расійскай нафты цераз Беларусь у Еўропу не пацерпіць ад цяперашняга нафтавага канфлікту з Беларуссю.
Публікацыі пераказаў Сергей Навумчык. Праз хвіліну пра тое, як беларуская міліцыя падсумоўвае вынікі навагодніх святаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы скарацілі перапрацоўку нафты на чвэрць. Афіцыйнай інфармацыі пра спыненне паставак расійскай нафты ў Беларусь няма ні з расійскага, ні з беларускага боку. Белэнерга заявляе, што магчымае спыненне транзіту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць. Паводле прадстаўніка аператыўна-дыспетчарскай управы, расійскі бок не ўзгадніў цану транзіту. З прычыны працяглых навагодніх канікулаў у Расіі многія беларускія прадпрыемствы вымушаныя прастойваць. Аб'яднаная грамадзянская партыя гатовая выставіць на мясцовых выбарах гэтага году ад 150 да 300 кандыдатаў у дэпутаты. Паводле міліцыі, сёлетнія навагоднія святы былі аднымі з самых спакойных за апошнія гады. Менш людзей пацярпелі ад піратэхнікі, менш дастаўляліся ў выцвярэзнікі. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Паводле афіцыйных падлікаў, паглядзець на навагодні салют у Менску прыйшлі 23 тысячы чалавек. Тое, што падчас навагодніх святаў зменшылася колькасць злачынстваў, затрыманняў ці прыводаў у выцвярэзнікі, у міліцыі тлумачыць павышэннем узроўню культуры і арганізацыі святаў. Варта, аднак, адзначыць, што размах святкаванняў сёлета быў значна меншы, чым у папярэднія гады. Перадае Алег Груздзіловіч.
4 студзеня ў нацыянальным прэсавым цэнтры падводзілі вынікі навагодніх святаў. Паводле аднаго з кіраўнікоў управы аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справаў Александра Барсукова, падчас навагодніх святаў удвая меней, чым летась, было затрымана парушальнікаў грамадскага парадку, не зарэгістравана забойстваў і значных кватэрных рабункаў. У некалькі разоў зменшылася колькасць пацярпелых ад піратэхнічных вырабаў. Тлумачыцца гэта ў прыватнасці тым, што сёлета салют у раёнах сталіцы не праводзіліся.
Асноўныя мерапрыемствы праходзілі ў раёне Стэла. Максімальнае количество граждан, которые там собралось, около 23 тысяч. В целом мерапрыемствы прошли спокойно. Если, например, сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в прошлом году у нас по городу Минску было доставлено 23 человека в медицинские вытрезвители, то в этом году только 7.
Значна меней пацярпела ў Менску і ўвогуле па Беларусі ад піратэхнічных вырабаў. 15 чалавек, з іх 3 шпіталізаваныя. Палкоўнік Барсукоў патлумачыў гэта прафілактычнай працай. Незаконна набытых піратэхнічных вырабаў сёлета было канфіскавана ў 5 разоў больш, чым год таму. И еще ж святы не прошли без потерпелых и ахвяров. Олег Панчук, представник Министерства охраны здоровья, поведомил про тех, кто потерпел от морозу и слизких дорог.
С 24 декабря по 3 января количество пострадавших от гололедной травмы 1493. 109 из них госпитализировано. От холодовой травмы пострадало всего 145 человек за эти дни. Из них переохлаждение 94 человека, обморожение 51 человек и замерзших 10 человек. То есть 10 человек – это замерзшие, погибшие.
Непосредственно в новогоднюю ночь замерзли 3 человеки, по одним у Витебской, Могилевской и Берестейских областях, удокладнил Олег Панчук. По воле данных Министерства надзвичайных ситуаций, 1 студеня один человек загинул, провалившийся под лед. Напередодні святого 3 чоловіки, у тим ліку 2 дітей, загинули на водойомі у Бересті. Мужчина, який кинувся рятувати дітей з води, потонув разом з ними. Тіло його догетуль не знайдено. Про ситуацію з пожарами повідомив Віталь Пакурин з Міністерства надзвичайних ситуацій.
У новогоднюю ночь произошло 15 пожаров в республіці. От применения піротехнічних изделий пострадало в новогоднюю ночь 3 чоловіка і произошло 4 пожари. Один пожар в городе Минске произошел в результате попадания петарды. Было пробито стекло в квартиру на 3-м этаже 9-этажного жилого дома. Произошло загорание имущества. Пожар был ликвидирован и эвакуированы жильцы данной квартиры.
Серед курьезов новогодних святов – затримание у Минску нецвярозого Деда Мороза, який спробовал своим Киевом регулировать дорожный рух. Поводя полковника Александра Барсукова, подчас новогодних святов у Беларуси несанкционированных уличных мероприятий политичного разместу не проводилось. Наши граждане разумеют, что и когда проводить, зазначил милициант. Александр Барсуков поведомил, что особисто отримал 2 веншевания с Новым годом от оппозиционных активистов.
Поведомлял Олег Рузделович.
Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Сперечки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
Сьогодні у нашій програмі ви почуєте повтор винікового «Праського акценту». У Росії перший працьовний день у гэтым годзе будзе толькі 11 студзеня. З прычыны таких працяглых канікулаў шмат якія беларускія прадпрыемствы, залежныя ад расійскіх пастаўшчыкоў і рынкаў, таксама вымушаныя прастойваць. Пра пачатак году на беларускіх прамысловых прадпрыемствах распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У перший працьовний день Нового году шмат які гомельські підприємства працягують святкувати. Стоять навіть такі буйні підприємства, як станкобудівничий завод ім'я Кірова, оповідає робоче підприємство «Спадар Миколай».
Новий год ми пішли гуляти. Сьогодні вони працювали. 11 на роботу, я говорю. Нету збита продукції. Кризис. Зарплат нету людей.
Поводлі суразмовці, станкобудівники спинили працю ще за тиждень до Нового году. Один зі спеціалістів підприємства докладнів, що завод 2 дні стояв, бо отключили электроэнергию.
Хотелось бы працевать. Во-первых, перед Новым годом закрыл на 2 дня завод Горэнерго за неуплату электроэнергии. Ни у кого нету денег, замки нужны. Даже МАЗ с нами рассчитывался в последнее время машинами.
Так само сегодня в Гомеле не починали працу завод вымиральных приборов, фанерозапалковый комбинат. До 11 студеня на вакациях застается большесть працовников завода лица и нормалю, которые уваходят в объединение Гомсельмаш, оповедая рабочие этого завода.
Работают. Те, где нельзя остановить вообще, это литейка, там, где печи, они круглосуточно молотят. А так у нас сейчас все гуляют, экономят электроэнергию, все, что можно сэкономить. Белый дом работает, у них же бумажной работы хватает.
Градинщина. Широк предприемств на Градинщине вымушены были протягнуть калядные каникулы. Первоважно это дотычить приватных предприемств, передает Михаил Корневич.
Сегодня у широкого предприемства приватной властности, которые занимаются вытворчасцю меблі, не адказваюць телефоны. Найболей терпяць тыя, чыя вытворчасць была скіравана на Расію.
Ну, сейчас, да, сейчас такі відео, все судзяцца, всіх расчёты. Тут, знаеце, деньги крутяць просто.
На гуці ў Бярозаўцы таксама працуе не ўвесь калектыў. Тым, хто задзейнічаны на выпуску крышталёвага шкла, пашэнціла болей. Праца не спыняецца, а вытворцы звычайна шкла застаюцца на канікулах. Вось што кажа адзін з рабочых прадпрыемства.
Не мабыту прадукцыі, трэба скарачаць фонд зарплаты. Хочу за все.
Могильовщина. У Кричеві припинив працю завод гумових виробів. У підприємстві не стає оборотних сродків. Працівник колектив відправлений у вимушений відпочинок. Подробязності в матеріалі Андрія Білогубова.
Про то, что предприятие спинило працу, свободе поведомили журналисты Крышевской недержавной газеты «Вольный город». По поводу редактора выдания Сергея Неровного, вымушено отпочивать працовный коллектив предприятия будет до 1 лютого.
Причины – недоход оборотных сродков. Как закупить сыровину, якую звычайно набывают в России. В свой час завод отримал великий державный кредит, 1 миллиард, на який закупили итальянскую линию новую. Участка сродков пошло на закуп сыровины. Держава не давала сбанкрутоваться, хотя он уже мог год тому сбанкрутоваться.
Керовництво отмовляет, что предприемство спынило працу, але признае, работники некоторых цехов на сам речь не працуют.
Россия вот гуляет, и мы гуляем. Все сырье практически оттуда. Второй цех находится еще в отпуск. Это клейная обувь. Они пошли еще в декабре. Их отпуск где-то заканчивается 13 января.
Тлумачить представница администрации. Большую частку своей продукции, гумовые боты и галеши, предприемство поставляет на российский рынок.
Покуль у России каникулы, у Беларуси простои, поведомляли региональные корреспонденты «Свободы». Ну а зараз спроба параунання с заходними соседями. Где, на вашу думку, лепей живут пенсионеры? У Беларуси, у Литве, у Польши? Городенский Минакам пенсийного веку это питание задавал Сергей Стравцов.
Я думаю, нашим пенсионерам неплохо живется по сравнению с другими.
Я думаю, что, наверное, не у нас, да. А, наверное, где-то в Польше все-таки, да? Но я не располагаю данными такими, но по общим сведениям у меня такие предположения.
Я думаю, что в Литве, наверное, Польша лучше.
Пенсионеру нигде не живется хорошо. Доживешь до пенсии, как я дожил, и посмотришь.
Какая пенсия у вас?
Пенсия нормальная. Заработал нормальную пенсию. Почти 600 тысяч.
Мне в Белоруссии.
Какая пенсия у вас?
500 рублей.
500 тысяч?
Да. Я выгодила такую. Ну, я не знаю, например. Я не была, поэтому не могу сказать. Ну, и неплохо. Уже нельзя сказать, чтобы так было плохо. Нет.
Где лепше живется пенсионерам? У нас в Беларуси? Или, может быть, в Польше, в Литве, в соседнем?
У нас, конечно. У нас.
Ну, а какая пенсия у вас?
Пенсия $300. Военная.
Голосы городенских пенсионеров. Ну а зараз у ефіры званкі на свабоду. Нафтавая вайна паміж Беларусію і Расіяй, віншаванні з Новым годам для ўлады і апазіцыі, таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Молодежно. В Лукашенко появился новый объект шантажа. Это единое таможенное пространство с Казахстаном и Россией. Но если ведутся переговоры о поставке нефти, то зачем прибегать к шантажу о выходе из таможенного пространства? Зачем преждевременно мутить воду и дезинформировать народ?
Господин посол России в Белоруссии, вы не понимаете, почему оппозиция против именно Лукашенко? Да потому что и она, и простой народ Белоруссии от него просто устали. Делает все, что ему взбредет в голову. Как это уже все надоело, боже мой!
Далее выказывание на адрес оппозиции.
Вы дали слово Анатолию Лебедьку. Он расповел про свои взгляды, про Марис. Одна из этих была пихнуть Лукашенко, тебя обогнать с горы. Але потом, схомянувшись, поправился, наполохав, сказал, что это жарты. Лебедька ведая, что Григорович слухает радио «Свобода».
Я бы хотел, как Лебедька приехал, укричал.
Не той час, как по радио, только треба до народа прийти. Иван Левченко. Дякую великий.
Выказывание комментуя Анатолий Лебедько.
Что дотычить съехать с горы, конечно, это жар, потому что Александр Григорович не подпускает оппозицию ближе артиллерийского выстрела и ни на какие контакты, коммуникации не идет. Что дотычить поездок, то я с великим задовольнением своими коллегами был на проходных всех предприемствах у Минску. И были и поездки по Могилевщине, когда есть конкретное запрошение и у Крышева, ладьте с встречу, с великим задовольнением приеду я и остальные мои коллеги.
У процяг темы выборов наступное питание.
Выступающие политологи, которые делают прогноз по поводу, победит Лукашенко на выборах, за один голос заявляют, что победит. Так может, не нужно тратить деньги на предвыборную кампанию, а деньги потратить на другие цели? Слухательница.
Отказывая политолях Александр Класковский.
Правда, у сегодняшней системе, коли выключена политическая конкуренция, шансы идейного лидера вельми высокие. Однако, по-перше, любые выборы – это момент непредсказуемости. И тому, на вот у таких умовах, для политических соперников варто змагаться, варто идти на эти выборы.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягивают программу «Веншаваний слухачов».
Всех сотрудников радиостанции «Свобода» поздравляю с наступившим Новым годом. Спасибо за правдивую объективность. Так держать.
Вельми хотелось бы в 2010 году убачить перемены до лепшего у жыцці простого белоруса. Виктор Концевенко, город Речица.
С Новым годом, сябры, и дякую вам, великий, за вашу працу. Олесь Радкевич, молодечно.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. Хочу пожелать нашим людям в этом году, чтобы они наконец отплющили в очи и убачили, как жестко их подманули 15 годов назад.
Телефонування Богдану Андрусишину. Дорогий Богдан, з днем народження тебе, люби. Моцного тебе здоров'я, творчості, щасливих і радісних подіїв. Ніна Ермалінська і наші сябри. Лариса Насанович, Микола Шаровар і сім'я Шилов, город Солігорськ.
Я хочу поздравить вас небольшенькой песенкой. Чакаем тебе, наш Иисус, не молим, приди ты до нас. У вёски приди, у городы, живи в её сердце, Иисус. Чакаю тебе, Беларусь.
Дякую за ваше віншаванне. Спадзяемся, і ў новым годзе мы застанемся разам. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. Неверагодны 2009, невядомы 2010.